Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Muškarac povredio nožem ženu u sudu u Nišu. Kosovska opozicija nije se odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova na sastanak o dijalogu sa Srbijom. Predsjednik Srpske liste pozvao nadležne institucije da ponovo otvori istragu o Starom Gradsku. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnji Rohanija. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, od 24 do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako tumačiti izjavu predsjednika Srbije o mogućem tragu nečeg ozbiljnog u istrazi ubistva Olivera Ivanovića i može li se taj zločin rešiti bez saradnje sa nadležnjima na Kosovu? Novinar Vuk Cvić.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova. Bilo bi nekako logično da se ta istraga sprovodi zajedno, ali za to nema političke volje.
Građani i nevladini aktivisti sprečili su još jedan pokušaj iseljenja izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije iz grada u Staničkoj ulici u Beogradu. Dejan Lazović izbegao iz Peći.
Oni pričaju tamo da oni nude nama sva rešenja, ali da mi striktno tražimo da dobijemo ovaj stan. Znači, sam ću da odem danas ako mi daju taj građevinski materijal, za dve nedelje ću ja da ga ugradim i za dve nedelje ću sam da izađem odavde da im odnesem ključe.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sudnici Osnovnog suda u Nišu danas oko 12 časova jedan muškarac je ubo nožem devojku. Prva informacija prenosi naša reporterka Dragana Cvetković.
Kako saznajemo, stariji muškarac ubo je nožem u vrat mlađu devojku, kako su nam rekli u službi hitne pomoći, reč je o devojci koja ima 17 godina. Ono što smo saznali u kliničkom centru gde su oboje smešteni jeste da niko od njih dvoje nije u životnoj opasnosti, s obzirom na to da je muškarac nakon što je ubo devojku popio kiselinu koju je, kako kažu, izvadio iz džepa. Motiv ovog pokušaja ubistva za sada nije poznat, čak nam nije potvrđeno ni da li su to bile dve suprotstavljene strane s obzirom na to da se sve dogodilo u sudnici. U ovim trenucima očekujemo zvanično saopštenje iz Osnovnog suda u Nišu, a sa više informacija čujemo se u narednim informativnim emisijama. Za Radio Slobodnu Evropu iz Niša, Dragana Cvetković.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas na zahtev entitetskog predsjednika Milorada Dodika da odredi termin i dnevni red posebne sednice na kojoj bi se odbacio izveštaj Komisije za Srebrenicu koji je sačinjen 2004. Poslanici Bošnjaci u Narodnoj skupštini ističu da niko, pa ni predsjednik Republike Srpske, nema gumicu koja može izbrisati ono što je domaće i međunarodno pravosuđe presudilo kada je u pitanju genocid u Srebrenici. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Današnjim kolegijumom Narodne skupštine Republike Srpske potvrđeno je da entitetski predsjednik Milorad Dodik nije odustao od svoje namjere da poništi izvještaj o dešavanjima u Srebrenici iz 2004. godine. I sam je istakao još prije 15 dana da je povod to što je predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić 9. jula u Srebrenici predala njemačkom tužiocu spisak sa 22.000 imena pripadnika vojske Republike Srpske koje dovodi u vezu sa dešavanjima u tom gradu u julu 1995. godine.
Da okupim sve političke faktore u Republici Srpskoj i da na parlamentu damo nalog vladi da povuče i proglaše ništavim taj izvještaj, očigledno da se to zloupotrebljava. Od početka je to zloupotreba, to je napisala međunarodna zajednica, tadašnja vlast, a natjerala da to objavi.
Namere predsjednika Republike Srpske da poništi izvještaj o Srebrenici najprije osudio potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, koji je u saopštenju za javnost Dodikovo ponašanje okarakterisao kao opasno i zabrinjavajuće.
Pa ne može Narodna skupština ni vlada promijeniti historiju. Međunarodni sud u Hagu za bivšu Jugoslaviju, dakle i Međunarodni sud pravde u Hagu, on su presudili jasno utvrdili činjenice i dokazali počinjeni genocid u Srebrenici zaštićenoj zoni UN i jasno su dokazali da ko su počinioci.
Opozicija sa druge strane nije postavila pitanje opravdanosti eventualnog poništavanja izvještaja o Srebrenici, već pitanje nadležnosti Narodne skupštine u cijeloj priči, jer je, kako ističu, vlada Republike Srpske ta koja je usvojila izvještaj o Srebrenici. U izvještaju Komisije vlade Republike Srpske o dešavanjima događanjima u Srebrenici od 10. do 19. jula se, pored ostalog, navodi da je u tom periodu likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da je izvršilac, pored ostalog, preduzeo mjere prikrivanja zločina primještanjem tijela. Za neke od analitičara nastojanje da se poništi izvještaj predstavlja samo još jedan vid političke borbe pred predstojeće oktobarske opšte izbore. Urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović.
Da se zaista dođe do jednog takvog stala, da se suoči s tim što se desilo tamo i da krenemo naprijed. Ovako pitanje Srebrenice i dalje ostaje isključivo političko pitanje, negacija tog događaja, događaj o kome cijeli svijet gotovo zna sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice, koje su u srebreničkom genocidu ubijeni suprug, dva sina i brojni članovi porodice, preminula je sinoć u Sarajevu. Svaka osoba ima pravo na život. Zločinci treba da prihvate odgovornost za genocid koji su počinili. Iako nismo zadovoljni mnogim presudama, zločinci treba da odgovaraju za zločin koji su počinili, govorila je Hatidža Mehmedović. Kosovska opozicija nije se odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova na sastanak na kojem je trebalo da se postigne nacionalni konsenzus za dijalog sa Srbijom. Kosovska opozicija protivi se da konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Prenosi Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselje, koji se vremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, kazao je da su se njegovom pozivu odazvali samo predstavnici vladajućih partija. Na konferenciji za novinare nakon sastanka on istakao da ono što je činjenica jeste da je današnji zahtev za sastanak bio više zahtev opozicije, a koji su oni predstavili specijalnoj predstavnici Evropske unije i američkom ambasadoru. Veselje dodao da kosovske institucije trebaju da zauzmu stav oko dijaloga. Sesti za sto sa Srbijom danas nije privilegija, već je političko požrtvovanje, a istovremeno i odgovornost. Konačni ishod borbe sa Srbijom je zarad naše dece, kako bi sačuvali ono što smo do sada postigli. Istovremeno i kako bi sačuvali partnerstvo sa međunarodnom zajednicom i našu euroatlantsku agendu. To je obaveza i odgovornost cele politike, uključujući i opoziciju, kazuje Veselji. Kosovska opozicija se inače protivi tome da konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Lider opozicijnog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti je putem Facebooka predstavio pet tačaka o dijalogu u Skupštini. Po njegovim rečima ne treba da se žuri u novi dijalog sa Srbijom, a bez da se razmotri dosadašnji proces koji sprovođenje sporazuma postignut između 2011. i 2017. godine. Kurti je dodao i da Srbija duguje Kosovu i da Skupština Kosova najpre treba da usvoji zahteve Kosova Srbiji. On je istakao da je predsjednik Kosova Hašim Tači bez mandata Skupštine počeo novi dijalog sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tvrdnja da su istražni organi Srbije u slučaju ubistva Olivera Ivanovića na mogućem tragu nečeg ozbiljnog ostaće samo prazna priča ukoliko se javnosti ne prezentuje neka konkretna činjenica, stav je sagovornika Radija Slobodna Evropa sa kojima je Milan Nešić razgovarao o potencijalnom iskoraku u istrazi o Ivanovićevoj smrti, što je javnosti obelodanio predsjednik države Aleksandar Vučić.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova. Bilo bi nekako logično da se ta istraga sprovodi zajedno, ali za to nema političke volje.
Osvrt je Vuka Cvića, novinara nedjeljnih informativnih novina, povodom informacija koje umjesto tužilaštva, čija je to nadležnost, o ubistvu Olivera Ivanovića izneo predsjednik države. Aleksandar Vučić se tom prilikom i požalio da Srbiji nije, kako je rekao, omogućeno da na bilo koji način vodi istragu ubistva, koje je inače počinjeno na teritoriji Kosova, čiju državnost vlasti u Beogradu ne priznaju.
Ako nije moguće raditi istragu ni na koji način, onda se postavlja se pitanje logično kako se došlo do tog, pod znacima navoda, malenog traga.
Pita se Saša Đorđević iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Policijski predstavnici Srbije i Kosova sastajali su se početkom jula mjeseca povodom istrage ubistva Olivera Ivanovića uz posredovanje misije Evropske unije na Kosovu Euleksa, a ta informacija nije izazvala značajniju pažnju u javnosti dve strane. Povod je, kako je tada saopšteno, bio razmjena informacija i saradnja u tom slučaju bez istaknutih jasnih zaključaka.
svi napori, pre svega naše vlade, jesu da se spreči članstvo i kosovske policije u Interpolu. Jednostavno, tu političku stranu bi u ovim konkretnim slučajevima, koji su veoma značajno, trebalo staviti sa strane u nekom ćošku na stolu i rešiti problem. Postavlja se pitanje da li stvarno iko želi da reši to pitanje.
Odmah nakon ubistva Ivanovića januara ove godine, srpske i kosovske vlasti pokrenule su sopstvene istrage. Svaka na teritoriji za koju je nadležna. Na istragu u Severnoj Mitrovici odmah je bačena senka, pošto su dvojica policajaca sa mesta događaja ubrzo bila privedena pod sumnjom da su, kako je bilo navedeno, manipulisali dokazima. 18. jula vraćeni su na posao, a detalji istrage koja je vođena protiv njih ostala je nepoznanica. Istovremeno, odmah posle Ivanovićevog ubistva policija je pronašla zapaljeni automobil Opel Astra za koji su postale opravdane sumnje da je povezan sa tim slučajem. Također, kosovska policija utvrdila da je osoba registrovana kao vlasnik ranije preminula i tu se stalo. Politički predstavnici Srbije i Kosova, mahom Aleksandar Vučić i Hašim Tači, više puta su do sada jedni drugi upozoravali da će ih neprijatno iznenaditi činjenice koje su tobože utvrdili timovi angažovani u istrazi, ali se to do sada nije dogodilo.
To zavisi od onih koji imaju moć i vlast da to sprovedu. Kada njima to bude odgovaralo, jako im bude to odgovaralo, oni će to sprovesti. Za sada ja vidim da se, nažalost, taj zločin koristi za politički obračun rukovodstava Srbije i kosovskih Albanaca.
Smatra novinar Vuk Cvić. Političke razmirice koje de facto omogućavaju gotovo potpunu blokadu istrage ubistva jednog od najuticajnijih političkih predstavnika Srba sa Kosova direktno idu na ruku strujama sa kosovske i srpske strane koje imaju saznanja ili veze sa počiniocima i nalogodavcima zločina u kome je stradao Ivanović, ukazuje kosovski analitičar Beljoj Bećaj.
Prava žrtva je pravo istina. Bilo da se radi o tome da odgovornost leži kod nas na Kosovu ili ukoliko se radi o tome da je to u bistvu povezano sa podzemljem koje je povezano sa vlastima u Beogradu. U svakom slučaju mislim da se radi o tome da i kosovska i srpska strana jednostavno žele da zamagle tu situaciju koju pretpostavljam da oni sami znaju kakav je bio realan ishod koji je naredbodavac i koji je izvršila tog terorističkog čina na Kosovu.
Oliver Ivanović ubijen je sa 6 hitaca 16. januara 2018. u Severnoj Mitrovici ispred ulaza u prostorije inicijative Sloboda, demokratija, pravda, pokreta koji je predvodio. Počinioci i nalogodavci su i dalje nepoznati. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio je parastos za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni na njivi 23. jula 99. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Dalibor Jeftić rekao je da nema budućnosti zajedničkog života Srba i Albanaca bez rasvetljavanja sudbine nestalih i kidnapovanih i bez dobijanja odgovora na pitanje ko je i zašto počinio masakre u Starom Gradsku. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je nadležne institucije, pre svega one međunarodnog karaktera, da ponovo otvori istragu o tom slučaju i insistiraju na pronalaženju onih koji su naredili i počinili taj zločin. Specijalno tužilaštvo u Prištini prošle godine obustavilo istragu o tom zločinu. Predsjednik Kosova Hašim Tači pre dve godine prvi put je došao u selo, položio cveće na spomen ploču u centru sela i rekao da takvi zločini ne smeju ostati nekažnjeni. A građani i aktivisti združene akcije Krov nad glavom sprečili su još jedan pokušaj iseljenja izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije iz grada u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Komesarijat za izbjeglice planirao je da danas u jedan od stanova useli drugu izbjegličku porodicu iz Hrvatske, koja ga je, kako navode, dobila na legalnom konkursu, dok su sadašnji stanari u zgradu ušli bespravno. Oni sami to ne negiraju, ali traže da im država obezbedi alternativni smeštaj, zabeležila Iva Martinović.
U današnjem planu za iseljenje bio je Dejan Lazović, izbjeglica iz Peći sa Kosova. U stanu od 16 kvadrata živi od 2008. godine i navodi da je spreman da iz njega odmah izađe ukoliko mu država obezbedi alternativu mogućnosti da završi na ulici. Obećali su mu, kako kaže, građevinski materijal da bi završio kuću koju je od novca koji je dobio prodajom imovine na Kosovu počeo da gradi u Boleču.
Ja sam sam i rekao tamo da imam kuću, da je za mene najbolje rješenje, znači pakete pomoći građevinskog materijala, ne pare, nego građevinski materijal.
Da završite kuću.
Da završim kuću i da me trajno, znači, reše. Pošto oni pričaju tamo da oni nude nama sva rješenja, ali da mi striktno tražimo da dobijemo ovaj stan. Meni ovaj stan, evo sad da kažem, to stojeće i zapisano tamo, ne treba ništa. Znači sam ću da odem, danas ako mi daju taj građevinski materijal, za dve nedelje ću ja da ga ugradim i za dve nedelje ću sam da izađem odavde da im odnesem ključeve.
Petar Anđić iz Komesarijata za izbjeglice navodi da su ovi stanovi namenjeni isključivo izbjeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali ne i interno raseljenima sa Kosova. On za naš program kaže da nikoga neće na silu izbacivati na ulicu i da će nastojati da se situacija reši na miran način, ali da se pritom, kako kaže, ne zadire u prava ljudi koji su te stanove kroz javni poziv i konkurs legalno ostvarili.
Dejan Lazović, ja se iskreno nadam ću u dogledno vreme rešiti svoj stambeni problem kroz dodelu paketa građevinskog materijala, ali tek kada bude bio javni poziv. Mimo toga je to prosto nemoguće.
Njemu znači nije i dalje obezbeđen adekvatan smeštaj. Gde će on, a vi useljavate drugo?
Gde će gospodin Lazović, ja to zaista ne znam. Nije u tom smislu da smo mi u obavezi da njemu obezbedimo alternativni smeštaj. Mi smo nudili ono što u tom trenutku komesarijat može da ponudi, a to je smeštaj u jednom delu kasarne u Obrenovcu gde su smešteni migranti.
Dejan Lazović navodi da je ranije bio spreman i tamo da ide, ali kada bi imao bilo kakvu garanciju da to neće biti trajno rešenje. Sa transparentima sprečimo progon prognanih i bez doma niko, građani i aktivisti Združene akcije Krov nad glavom stajali su jutros od 9 sati ispred ulaza u Lazovićevu zgradu, blokirajući prilaz policiji. Predstavnici komesarijata su sa druge strane u ustaničku doveli izbjegličku porodicu iz Hrvatske, koja je prema planu trebalo da bude useljena u Lazovićev stan. Vladimir Logos, aktivista akcije Krov nad glavom, ocenjuje da je reč o zloupotrebi ovih ljudi.
Ovi ljudi koji su sad došli, što ja smatram potpuno sramotnim potezom komesarijata, svakako zaslužuju krov nad glavom i ako žele te stanove, evo mi se slažemo da oni uđu, ali da i ovi ljudi budu zbrinuti. I to je sav naš uslov, dakle nema prisilnog izbacivanja nikoga na ulicu, ako su spremni za razgovore, mi ćemo razgovarati i to je to.
Budući da komesarijat za izbjeglice ne odustaje od iseljenja, građani i aktivisti najavljuju da će na istom mestu biti i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Muškarac povredio nožem ženu u sudu u Nišu. Kosovska opozicija nije se odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova na sastanak o dijalogu sa Srbijom. Predsjednik Srpske liste pozvao nadležne institucije da ponovo otvori istragu o Starom Gradsku. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnji Rohanija. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima od 24 do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio iranskog predsjednika Hasana Rohanija da više nikada ne preti Sjedinjenim Državama ili će se suočiti sa posljedicama kakve je malo ko u istoriji doživeo. Trump je to napisao na Twitteru nakon što je Rohani pred iranskim diplomatama rekao da je rat sa Iranom majka svih ratova. Prenosi Mirjana Rakela.
Oštar tvit američkog predsjednika stigao je oko 2 sata nakon što je u govoru u Kaliforniji državni tajnik Mike Pompeo, iranskog vrhovnog lidera Ajatolaha Ali Hamneija i druge vjerske lidere nazvao licemjernim svetim ljudima. Pompeo je napao iranskog predsjednika Rohanija i šefa diplomacije Zarifa, koje inače mnogi smatraju umjerenim političarima.
Ajatolasi su također uključeni. Izgleda da više brinu o bogatstvu nego o religiji. Koriste se raznim metodama kako bi postali najbogatiji ljudi na svetu dok njihov narod pati. Nivo korupcije u rukovodstvu zemlje je takav da izgleda da Iranom upravlja nešto nalik na mafiju, a ne na vladu.
Državni tajnik govorio je na fondaciji i institutu predsjednika Ronalda Reagana na skupu pod nazivom Podržimo iranske glasove.
Iranci žele da se vlast prema njima odnosi sa dostojanstvom, odgovornošću i poštovanjem. Brutalni odgovor režima na miroljubive proteste odražava na toleranciju koju je stvorio revolucionarni pogled na svet. Prošlu novu godinu režim je čestitao hapšenjem 5000 ljudi samo zato što su na mirnim protestima protestima tražili bolji život. Nekoliko stotina ih je ostalo u zatvoru, nekoliko ubijeno, a vlada Irana je to cinično nazvala samoubistvima. No hrabri Iranci neće ćutati, neće ni predsjednik Trump.
Podsjetimo, u maju je američki predsjednik Donald Trump povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila, koji je, nakon što je potpisan 2015. dokinuo neke od sankcija u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa Teherana. Odluka Washingtona da ponovno uvede sankcije snažno je pogodila iransku ekonomiju i mnoge međunarodne tvrtke koje su napustile Iran. Teški uvjeti života natjerali su mnoge Irance na proteste protiv vlasti.
Govor Pompea koji je održao u nedjelju je jasno mešanje unutrašnje poslove Irana i takva politika ujediniće Irance koji će izaći na kraj sa zavarama protiv njihove države, rekao je u međuvremenu portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Bahram Kvasemi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podnio je zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Zlatibora Lončara i vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut zbog otežavanja utvrđivanja činjenica u slučaju mobilne aplikacije Izabrani doktor. Kabinet poverenika je saopštio i da je dostavio višem javnom tužiloštvu informacije o toku postupka nadzora nad sprovođenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti jer se da su upotrebom promovisane aplikacije osjetljivi podaci ustupljeni privrednom društvu problematičnog statusa za svrhe direktnog marketinga i profilisanja građana. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović optužio je poverenika Šabića da postupa kao politička ličnost, a ne nezavisan organ i da vodi kampanju protiv predsjednika države, ministara u vladi Srbije i poslanika. A patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da je nezamislivo u 21. veku da bi država Crna Gora mogla da oduzme toj crkvi imovinu. On je za Crnogorski dan ocenio da je položaj crkve u Crnoj Gori danas teži nego u vreme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vreme ozloglašene fašističke nezavisne države Hrvatske. On je najavio da će Srpska pravoslavna crkva stati u odbranu mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi lepo da je sport izolovan od politike, ali su nažalost dosta isprepleteni, utisak je mladih Beograđana sa kojima je nakon svetskog prvenstva u fudbalu razgovarao naš Ognjan Zorić.
Sve više se meša u sport politika i sve više manje gubi sport na toj lepoti.
Miroljub Pešić iz Beograda trenira fudbal. Upravo završeno svetsko prvenstvo je naravno pratio sa velikom pažnjom. Ipak kaže, veoma ga je razočarao upliv politike.
Ti isti sportisti koji trebaju da budu primjer, oni to rade.
Rekao je Miroljub misleći na doček fudbalera Hrvatske za koje je, kaže, veliki broj građana Srbije navijao uprkos činjenici da su zbog toga bili osuđivani od dela sopstvene javnosti.
Mi smo navijali za njih, sve to super, da bi oni sad pozvali na proslavu onog Thompsona koji peva ustaške pesme.
Baš kao što je negativan utisak ostavio doček fudbalera Hrvatske s Thompsonom na bini, tako je i u danima pre toga zabeležena ostala izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je utišavao ton na TV-u tokom meča Hrvatske i Rusije kako ne bi slušao navijačko komentarisanje za Hrvatsku. Mnogo dalje otišao je poslanik njegove Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović koji je javno izvređao sve one iz Srbije koji su na utakmici sa Rusijom bodrili Hrvatsku. Njegova kritika nije zaobišla ni najboljeg tenisera Srbije, Novaka Đokovića. Nemanja, student na Akademiji umetnosti u Beogradu, tokom prvenstva navijao je upravo za Hrvatsku i to je doživljavao kao normalno. Zato ga je iznenadilo konstantno postavljanje pitanja.
Ko će koga podržati?
Tema isprepletanosti sporta i politike česta je u društvu Ilije Devića, koji u Beogradu studira antropologiju.
Sport, nažalost, nekima na sreću ima i tu platformu jednostavno da druge neke interese uopšte propagira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ja
Ja sam Nina Šašić, trenutno sam na master studijama etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U rubrici Da se zna, Radija Slobodna Evropa objasnit će između ostalog i zašto je mnogima morala da pojašnjava šta je zapravo antropologija.
Antropologija nije u dovoljnoj meri socijalno prepoznata. Ovo što mi radimo u nevladinom sektoru, to na zapadu radi državni sektor sa antropologima. Znači, recimo, baš što se tiče javnog zdravlja, zdravstveni radnici koriste usluge antropologa, tako da to je to sporo napredovanje. Znači, krenuli smo od ovoga, pa ćemo nekad valjda stići do državnog sektora.
Također, sagovornica Marine Fratucan govori o podeli i prevazilaženju rodnih uloga.
U različitim zajednicama postoje primjeri koji vrlo jasno pokazuju da su rodne uloge izuzetno fleksibilne.
I da imaš neki primjer?
Imam. Postoje virgine, žene koje su zbog socijalnih razloga, znači zbog nedostatka muškog potomstva i tako dalje, koje su rođene kao žene, jel? Ali su odgajene kao muškarci. Postoje zajednice u Africi, na Novom Zelandu i tako dalje, u kojima uopšte se ne dodeljuju rodne uloge na osnovu polnih karakteristika.
Nina Šašić, U da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili proglašeni su pobednici konkursa čije su ideje o automobilu budućnosti dobile najbolje ocene. Najbolji budući inženjeri veruju da će im pobeda na konkursu pomoći u karijeri, ali nisu sigurni da li će svoje ideje, koje podrazumevaju primjenu najsavremenijih tehnologija, moći da realizuju u Srbiji ili će šansu morati da traže u inostranstvu, zabeležio Branko Vučković.
Iako se u Srbiji nakon dolaska kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevac svake godine povećava broj inženjera specijalizovanih za autoindustriju, oni još uvek ne dobijaju pravu šansu zbog nedostatka praktičnih znanja, pa su konkursi poput ovoga pravi magnet za talentovane i ambiciozne studente koji žele da se usavršavaju. Dvojica prvonagrađenih, Luka Svilanović, student Beogradskog fakulteta organizacionih nauka, i Aleksandar Bošković, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, upravo su kao nagradu dobili šestomesečnu praksu u grupaciji FCA. Praksa u toj multinacionalnoj kompaniji za Boškovića predstavlja jedinstvenu priliku da proveri koliko su njegova teoretska znanja stečena na fakultetu primenjiva u praksi.
Do sada na fakultetu imali smo priliku samo da vidimo u teoriji kako izgledaju neka rešenja.
Za Svilanovića je to prilika da uđe u svet autoindustrije.
To će biti od ogromnog značaja za dalji razvoj moje karijere.
Bošković je Fiatovim stručnjacima predstavio aplikaciju pomoću koje će se nalaziti slobodna parking mesta, kao i aplikaciju koja vozaču popravlja raspoloženje. Dok je Svilanović u automobil budućnosti uveo veštačku inteligenciju, a vozačima predstavio servis za korišćenje više automobila. Po oceni stručnjaka, njihove ideje, makoliko zvučale futuristički, mogu brzo biti primenjene u automobilima budućnosti. Samo treba obezbediti kompaniju koja će finansirati njihov razvoj i realizaciju. Mladen Alvirović iz Sat Media navodi primer Fiata koji je prilikom razvoja modela Alfa Romeo angažovao talentovane studente koji su zajedno sa iskusnim inženjerima radili na tom poslu.
Nažalost, Srbija nije mesto gde zaista vrhunski inženjerski ideje dolaze na svetlo dana i odlaze autoindustriju. Dakle, vrlo mali je izlet, da kažemo, iz Srbije, ali ovi mladi ljudi su sada u Srbiji. Gde će oni završiti, gde će raditi? Ko zna, možda će mladi ljudi dobiti zaista šansu da neko sa dobrim idejama, ulazeći pod okrilje grupacije FCA, zapravo mu se otvaraju puta celog sveta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Muškarac povredio nožem ženu u sudu u Nišu. Kosovska opozicija nije se odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova na sastanak o dijalogu sa Srbijom. Predsjednik Srpske liste pozvao nadležne institucije da ponovo otvori istragu o Starom Gradsku. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnji Rohanija. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, od 24 do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.